Saeimas ziemas sesijas pēdējās sēdes dienā, 26. martā, uz Vietnamas Socialistiskās Republikas galvaspilsētā Hanojā notiekošo starpparlamentu savienības 132. asamblēju devās Latvijas parlamenta delegācija. Tajā ietilpa starpparlamentu savienības Latvijas nacionālās grupas vadītājs, Saeimas priekšsēdētājs biedrs Gundars Daudzi no Zaļo un Zemnieku savienības, grupas locekļi Solvita Aboltiņa no Vienotības un Sergejs Mirskis no Saskaņas un grupas sekretāre Sandra Paura, Saeimas starpparlamentu attiecību biroja vadītāja. Latvijā viņa atgriezās nedēļu vēlāk, Lielajā piekdienā. Kas īsti ir starpparlamentu savienība? Vaicāju Latvijas Universitātes politikas zinātnes nodaļas profesorei Žanetai Ozoliņai.
Starpparlamentu savienība dažādu starptautisku organizāciju tīklā noteikti nav tā būtiskākā un svarīgākā. Bet tajā pašā laikā tas ir fórums, kur tomēr vienkopus var sanākt dažādu valstu parlamentāriešu, kuru starp citu mainās ik pa 4-5 gadiem kā nu kurā valstī, un kuri apspriež dažādas parlamentāras dabas jautājumus. Un šo var uzskatīt gan kā aktualitāšu šo apspriešanas fórumu, gan kā politiķu tīklošanās fórumu, gan arī savu valstu pozīciju paušanas fórumu. Tā kā faktiski tur tās funkcijas ir diezgan daudzas un dažādas, ja? Bet, protams, ka mēs nevaram šo fórumu likt vienā katlā, piemēram, ar Eiropas Savienību, NATO vai OECD.
Starpparlamentu savienības asamblējas parasti notiek divas reizes gadā. Rudenī tās parasti notiek Ženēvā, Šveicē, bet pavasarī kādā no attīstības valstīm. Tieši ziņas par šīm sesijām eksotiskajās zemēs ir vienīgās, kurās Latvijas mēdī ir pieminējuši starpparlamentu savienību. Ieskatam dažāvīžu virsraksti. Pīks – konference Afrikā ir svarīga. Deputāti dosies uz eksotiskām valstīm. Divi Saeimas deputāti devušies komandējumā uz Etiopiju. Daudzi Panamās priekš par palīdzību Japānai. Īpaša mediju uzmanība bija pievērsta kādreizēji Saeimas spīkerei Ingrīdei Ūdrei, kas komandējumos ņēmus līdzi arī frizieri. Virsraksti. Ūdre Reirs sekretāri un stiliste uz Meksiku komandējumā. Ūdre stiliste par valsts naudu brauks arī uz Čīli. Gandrīz visos aprakstītajos braucienos kā grupas sekretāri līdzi bija devusies arī Sandra Paura. No viņas teiktā noprotams, ka tieši šādas žurnālistu attieksmes dēļ Saeima par starpparlamentu savienības sanāksmēm informēt pēdējā laikā vairs nesteidz.
Mēs runājam par to, ka spīkerei, kura ir sieviete, kura tur vadīja komiteju, viņa bija otrās ilgtspējīgas attīstības komitejas birojā, viņa vadīja šīs te konferences daļu komitejas sēdes. Cilvēkam ir pēc kaut kā arī jāizskatās, ja viņš ir Latvijas parlamenta spīkers. Par to mēs runājam. Bet to, ka viņi vadīja Ūdras kundzi šo sēdi, to, ka tur tika pieņemta tāda un tāda lēmuma, tas nevienu neinteresē. Mēs katru gadu pēc atgriešanās no šādām sesijām veidojām, aicinājām preses konferences Saeimā sarkanajā zālē. Lūdzu, nāciet. Mēs jums piedāvājam īso versiju, garo versiju par to, ko mēs tur darījām. Atsaucība. Nu,
tas bija pagātnē, vai jūs runājat tagad?
Tas bija, es nezinu, kādus 4-5 gadus mēs to vairs nedaram, tāpēc ka atsaucības nav nekādas.
Paura skaidro, ka visas komandējuma atskaites ir pieejamas Saeimas iekštīklā, kur akreditētie žurnālisti tās var sameklēt. Savukārt preses relīzes tagad tiek sūtītas tikai par pasākumiem, kuros piedalās Saeimas priekšsēdētāji. Savukārt profesore Ozoliņa uzskata, ka, lai izvairītos no pārmetumiem par neliederīgiem braucieniem, parlamentam būtu jābūt aktīvākam komunikācijā.
Tik tiešām Saeima nedara pietiekoši, lai atspoguļo to, ko viņi dara starptautiski. Vēl jau vairāk tāpēc, ka pēc Latvijas konstitūcijas, nu tomēr Saeima ir tā, kas nospraužu vadlīnijas, kurās Latvijas ārlietām būtu jāiet. Ja? Jo, protams, ārlietu ministrijas spēlē ļoti lielu lomu, un viņi, protams, ir galvenā izpilda varas institūcija šajā jomā, bet tomēr demokrātiskajā sabiedrībā parlamentam ir jābūt šai ļoti svarīgai diskusiju vietai par valsts ārpolitiku. Un ja šādas te atskaits tiktu vairāk publiskotas, par viņām tiktu vairāk diskutēts, šādu te ziņojumu apspriešanā varbūt tiktu iesaistīt ar kaut kādu noteiktu regularitāti, gan mediju, gan arī eksperti, tad tādā gadījumā tas vairotu vispār ārpolitiskās diskusijas kvalitāti Latvijā un arī noteikti atvieglotu dzīvi ārlietu ministrijai.
Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece no Nacionālās apvienības saka, ka galvenie atbildīgie šajā gadījumā ir tieši deputāti, kuriem Saeimas prezidijs ir apstiprinājis komandējumus.
Es domāju, ka šobrīd deputāti atskaitās, un vislielākā atskaitīšanās ir publiska. Publiska atskaitīšanās, tas nozīmē atskaitīšanās ar žurnālistu starpniecību. Tad, kad žurnālisti vēlas šos pašus jautājumus izzināt, par tiem aktīvi interesējas un tos publisko. Tas, ka Saeimas mājaslapā tiks uzrakstītas trīs rindiņas vairāk, tas situāciju nemainīs. Bet, ja šī informācija par deputātu izdarīto parādīsies jau mūsu masu mēdījos un tā būs mūsu vēlētājiem pieejama, jā, tad es ļoti ceru, ka arī deputāti vairāk domās par to, cik daudz viņi izdara katrā komandējumā, cik piesātināta ir darba kārtība, pat ārpus šīs citreiz formālās noteiktās darba kārtības, jo es zinu, ka ir deputāti, kas strādā ļoti čakli un arī pat pēc konferencēm. Viņi ieplāno vēl arī citas darba tikšanās, jo tajā vietā vai tajā pilsētā vai tajā institūcijā ir iespēja satikt arī citus. Citas amatpersonas, ar kurām ir vērts risināt jau kopīgus jautājumus, vai nodibināt kontaktus, vai ir sākt tālāk strādāt.
Starpparlamentu Savienības Latvijas Nacionālajā grupā ir 6 deputāti. Pa vienam no katras frakcijas. Arī bijusī valsts kontroliere, nosirds Latvijai frakcijas vadītāja Ingūna Sudraba. Viņa man pastāstīja, kā rudenī tika izlemts, cik un kuriem deputātiem jābrauc uz Vietnamu. Te gan jāpiebilst, ka pati Sudraba martā piedalījās SPS organizētā sieviešu konferencē Ņujorkā.
Mums šī sanāksme, starp parlamentu grupas sanāksme, notika, burtiski, ja tikko bija izveidota grupa, visi bija deleģēti pārstāvji un pirmajos, vismaz, man liekas, jau pirmais darba mēnesis, kad šī sanāksme beigta, tā kā man grūti bija tajā brīdī spriest, kāda ir organizācijas specifika, ko nozīmē konkrētais pasākums, cik intensīvi tur ir darba kārtība, ja kādai jābūt ir pārstāvniecībai, un droši vien tagad, iegūstot pieredzi, jau vairāk varētu spriest un būtu pareizāk uzdot jautājumu tiem, kas pārstāvēja Latviju. Šajā pasākumā, kāda bija šī noslodze, kādos jautājumos katrs ar savu kompetenci piedalījās, bet pilnīgi piekrītu viedoklim, ka dalībai ir jābūt tādai, ar ko mēs varam pilnvērtīgi nosekt darba kārtības jautājumus ar attiecīgām kompetencēm, bet nepārspīlēti. Tad, ja delegācija ierodās, ir kāds minimālais delegācijas sastāvs vispār dalībai, droši vien pats par sevi tas ir jānodrošina, bet svarīgi vienmēr ir samērot tos mērķus, kādi tiek stādīti piedaloties ar izdevumiem, kas ir visoptimālākie, lai tos mērķus sasniegt.
Par izdevumiem parunāsim mazliet vēlāk. Vispirms ļausim pašiem deputātiem pastāstīt par to, ko viņi Vietnamā darīja. Gunters daudzi kā būtisku izceļ ģeopolitiskās grupas 12+, tā sastāvē galvenokārt Eiropas valstis, pieņemto rezolūciju par Ukrainu.
Liels panākums bija tas, ka 12+ grupā tika nolēmts un atbalstīta rezolūcija par Ukrainu. Viņa tika, protams, labota, un jo teiksim, bija valsts, kas gribēja, lai viņa būtu mazliet maigāka, bija atkal valsts, kas uzstāja, kad ir jābūt tādiem diezgan cietiem tiem ziņojumiem, jā. Īstenībā bija ļoti tādas diezgan niknas diskusijas, bet tad, kad beigās nonāca pie tā kompromisa teksta, tad faktiski viņa aizgāja jau kā konsensus, ka tas ir tas, par ko mēs varam vienoties. Tā pašā laikā tur tika pieminēta Krievija diezgan cieti.
Bet jūs pats šajā grupas diskusijā debatēs piedalījāties?
Jā, protams, mēs bijām savu tābultiņu, kur mēs, protams, mēs atbalstījām šo te, kad tas ir vajadzīgs nepieciešams. Jā. Un Itāļi bija tie, kas gribēja viņu tādu stipri maigāk.
Ukrainas rezolūciju piemin arī Solvī tābultiņa. Viņa piedalījās arī sieviešu parlamentāriešu grupas sanāksmē par kibernoziegumiem un to ietekmi uz pašiem neaizsargātākajiem, kā arī Demokrātijas un cilvēktiesību komitejas apspriedē par starptautiskajām tiesībām.
Jā, mēs aizstāvējām.
Savā grupā, tajā komitejā,
Savā grupā es diskutēju mazāk, es tajā sieviešu grupā, tajā, un tas likās ļoti interesanti, jo es arī kā parlamenta priekšsēdētāji piedalīsies tajā, ka tiek organizētas dažādas šīs sieviešu formas. Tad man likās tiešām ar ļoti svarīgu teicu un sevišķi atceroties Džēnas stāstu. Tajā grupā es vairāk tā kā klausītāju piedalījos, nemānīšos, ka būtu diskutējis. Tā kā vairāk vispārīgi juridiski jautājumi, kaut arī, protams, viņi atbilst manai kompetencē. Grupas, kurās darbojās, izvēlās deputāti.
Daudzi kā delegācijas vadītājs teica runu vispārējās debatēs. Savukārt ilgtspējīgas attīstības finanšu un tirzniecības komitejā apsprieda jaunas sistēmas ūdens pārvaldībai veidošanu.
Tur bija tāda interesanta rezolūcija, kas varbūt, ka jo par to, par ko, par to ir vienojušies jau pirms tam, ja? Un tas bija par ūdens apgādi un sanitāciju. Tas ir, teiksim, tā pretējais, kad ūdens ir vajadzīgs ko paņemt, un pēc tam jautājums, kur un kādā veidā tas tiek pārstrādāts, kur tiek likts, ja? Līdz ar to tika pieņemta tā rezolūcija par to ūdeni. Tālūk. Jo es, piemēram, nezināju, ka 2025. gadā var gadīties pēc 10 gadiem, kad, teiksim, vēl joprojām 1,8 miljoniem vispār ūdens nebūs. Un savukārt, ka šobrīd jau katrs trešais pasaules iedzīvotājs izjūt ūdens trūkumu.
Savukārt Sergejs Mirskis savā komitejā diskutēja par kiberkaru.
Es strādāju miera un drošības komisijā. Ja. Mēs izskatījām tēmu par kiberkariem, par kiberdrošību. Tas jautājums tagad skar ļoti nopietni visas pasaules valsts, tāpēc, ka faktiski notiek kiberuzbrukumi pastāvīgi, un pat pavisam nesen mēs arī dzirdējām par tādiem uzbrukumiem. Un realitāte jāizdomā kaut kāds veids, kā cīnīties ar to. Pagaidām no mūsu miera un drošības komitejas bija priekšlikums sagatavot tieši lielā konference, kur nopietni nostādīt to jautājumu, lai izveidot kaut kādu kopīgo mehānismu, kā cīnīties ar to parādību, kas ir. Es savā ziņā uzstājos, es piedāvāju tiešām atbalstīt to ideju par to konferenci, tāpēc, ka tas jautājums tiešām ir ļoti svarīgs. Tur vairāki priekšlikumi tā veidā cīnīties ar to parādību, ja tur bija idejas par to, ka vajadzētu izveidot kaut kādu vienotu mehānismu, lai konstatēt, kādā veidā notiek finansējums, lai mēs varētu cīnīties pret to, lai finansējums nenotiek ārpus zināmām kaut kādām tendencēm. Ja? Tiešām tā bija interesanta sēde.
Sandras Paura sagatavotā un daudzas parakstītā komandējuma atskaita ir uz 7 lapām. Vai tas nozīmē, ka darba kārtība patiešām bija ļoti saspringta, vaicāja Paurai?
Es saprotu, ko jūs gribat man jautāt. Es jums varu pateikt, ko mēs tur redzējām. Ir 4 pieņemšanas parasti. Ir valsts prezidenta pieņemšana, premjerministra pieņemšana, spīkera pieņemšana un delegācijas vadītāja pieņemšana vai tā saucamais kultūras vakars. Mēs neaizgājām uz vienu pieņemšanu, paņēmām taksi par savu naudu un aizbraucām uz veco Hanoju apskatīties, jo mēs dzīvojam pilsētas jaunajā daļā. Un vienu dienu, pusdienu mēs par savu naudu aizbraucām uz šo te, jūru vai kā viņam tur 2 stundu attālumā. Jā, mēs izbrīvējām sev kaut kādas 6 stundas un neaizbraucām uz pieņemšanu. Ja pa dienu ir pusotru stundu pusdienas, ir, teiksim, šīs te komitejas no rīta, ir vakarā, vispārējās debatas arī, kā saka, ir izlozes kārtībā. Vispirms runā spīker, pēc tam runā pārējie. Tā ka no tāda viedokļa, vai mēs gulējām pie baseina? Ne. Tas, ko mēs redzējām, es jums teicu, viens bija uz tā rēķina, un vienu pusdienu mēs kaut kā izkārtojam, lai mēs varētu šo te ekskursiju apskatīt. Pa savu naudu.
Ja jau sākām runāt par naudu, pievērsīsimies komandējuma izdevumiem. Latvijas Radio jau ziņoja, ka provizoriskās tā izmaksas bija 9,5 tūkstoši eiro. Tāpat jau vēstīts, ka diviem Lietuvas deputātiem komandējums izmaksājas 3,5 tūkstošus. Tagad atklājies, ka gandrīz tikpat saimes budžetam vide izmaksāja viens Latvijas delegāts. Kopējie komandējuma izdevumi nedaudz pārsniedza 12 tūkstošus eiro. Par viesnīcu samaksāti 6 tūkstoši, par lidmašīnas biļetēm 4 800 eiro. Vēl 1000 izmaksāts kā dienas nauda. Saimes preses dienas skaidro, ka izmaksas pieaugušas divās pozīcijās. Provizoriskās aviobiļešu izmaksas tika fiksētas pie biļešu rezervēšanas, taču pie to izpirkšanas pēc pāris dienām cena bija mainījusies. Savukārt viesnīcas cena par vienu nakti vienai personai ir 215 eiro, sākotnēji plānoto 138 eiro vietā. Viesnīcu izvēles iespējas bijušas ierobežotas, jo obligāti bijis jāizmanto organizētāju piedāvātās viesnīcas, no kurām tiek nodrošināts transports uz pasākumu norises vietām. Preses dienas arī uzsver, ka 500 eiro deputāti ir ietaupījuši reprezentācijas, vakcinācijas un transporta izdevumu pozīcijās. Uz lidmašīnas biļetēm ļoti taupīts gan netika, jo lētāko maršrutu caur Maskavu izmantoja vien deputāts Mirskis.
Jebkuru iespēju mēs meklējām, lai samazinātu izdevumus. Jā, un tā kā bija iespēja, tā kā mūsu kolēģiem redzēt Aboltiņa drošības komisijas priekšsēdētājiem un tā tālāk, viņi, laikam, tas bija pamatot, ka viņi nebrauc ar Maskavu, kaut gan biļetes ar Maskavu bija lētāks. Jā. Es braucu ar Maskavu, tāpēc, ka man tas...
Jā, jūs pats braucāt ar Maskavu?
Jā, man tas neskāja. Es braucu ar Maskavu, tāpēc, ka tā bija lētākā biļete. Mēs jau toreiz spriedām mūsu grupas sanāksmē, kad bija izteikts tāds šaubas no Aboltiņas puses, ka viņi ar parlamentu priekšsēdētāju vietnieku varētu lidot ar Maskavu, ņemot vērā to politisko situāciju. Un es varu lidot kā parastais deputāts jebkur.
Pārējā delegācija uz Hanoju lidoja caur Parīzi, bet atpakaļ uz Rīgu caur Frankfurti. Aboltiņa apstiprina, ka tādu maršrutu likuši izvēlēties ģeopolitiskie apsvērumi.
Tie bija, jā, caur Maskavu biļetes bija krietni lētākas, bet savukārt arī tiešām, tad, kad mēs to plānojām, bija vēl joprojām pilnās parāja šis Ukrainas konflikts un mūsu attiecības ar kaimiņu valsts nenosauksim par tādām labākajām šobrīd un izvērtējot to, ka daudzas kungs ir prezidija locekli, nesas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājiem, mēs tātad sapratām, ka lai arī tas ir lētāk, tas var kaut kādā veidā noradīt kādas provokācijas un tāpēc tik izvēlēta Parīze. Tā kā tā bija tiešām ģeopolitiskā izvēle par to, ka bija arī kopīgi pieņemts lēmums, viņš tika diskutēts, mēs zinājām, ka pastāv iespēja lidot caur Maskavu un ka tās cenas, no acīm redzot arī dēļ tā, kas notiek šobrīd, ka Krievijas pilsoņi tik ļoti daudz arī šobrīd nelido, līdz ar to arī aviokompānija šis piedāvājums ir, bet tiešām izvērtējot to, ka lidojot ar diplomātisko pasi, tik un tā, jebkurā versijā pastāv pietiekama šo Krievijas dienestu kontrole un paidoties no kādām provokācijām.
Bet nu, jūs taču lidot ar tranzītu zonu, jums pat nebūtu vispār jāatrodas tā kā Krievijas, juridiski Krievijas teritorijā? Lai...
Jā, bet no lidos tā tik un tā atrodas Krievijas teritorijā. Es jums, protams, nevar. Mēs vai šobrīd filozofējām, kas būtu vai nebūtu. Jūs prasījāt, jā, jūs prasījāt. Tas bija politika lēmums. Nē, tas bija politika lēmums. Nē, tas bija politiķu lēmums tiešām.
Vai šoreiz bija iespējas ietaupīt? Uz Hanoju devās 3 deputāti, tādesot saimas nerakstītā tradīcija, ka Starpparlamentu Savienības asamblēju brauc pusi no nacionālās grupas. Taču dažreiz ir braukuši 2 deputāti, kas ir minimālais skaits, lai Latvija nezaudētu tai organizācijai piešķirtās balsis. Tāpat sankcijas valsti var skart, ja 3 reizes pēc kārtas delegācijā nav sieviešu. Pagājušajā rudenī asamblējā Ženēvā piedalījās Danareizniece Ozola. Tāpēc teorētiski sieviete šoreiz varēja nebraukt. Taču šāda rēķināšana esot nopietnas valsts necienīga, uzskata Paura.
Ja mēs uzskatām, ka mums tas neinteresē, ka mēs ietaupīsim naudu, nebraucot uz turienu un nepiedalīsimies šo jautājumu apspriešanā, jo mums tas vienkārši neinteresē, tad, protams, mēs varam pieiet tā, kā jūs to sakat. Jā, mums reiz trīs, katru trešo reizi ir jābūt sievietē, lai mums nenoņemtu balss. Mēs atkal par ko runājam? Lai mēs labi izskatītos, lai mums nenoņemtu balss, vai mēs runājam par saturu, kāpēc mēs vispār esam šajā organizācijā? Ka mums tur ir jābūt, mums ir jāpauž savus viedoklis. Jo, protams, tagad mums ir labi. Mums neko nevajag. Mēs esam Eiropas Savienībā, mēs esam NATO, mums nekādu palīdzību nevajag. Nedod Dievs, ja mums kādreiz vajadzēs šo palīdzību. Tad kur mēs iesim? Tad mēs teiksim, tagad mēs esam atbraukuši, tagad mēs vairs netaupīsim, mēs te esam un lūdzu uzklausiet mūs un palīdziet mums. Nē, mums ir jābūt tur katru reizi, mums ir jāpalīdz citiem, mums ir jāstāst savs viedoklis, mums ir jāpauž savs viedoklis. Eiropas padomes parlamentārā asamblēja, kad mums bija visas krievu skolu slēgšanas un viss šī ažiotāža, kas bija Melnais Kārlis un pārējais. Eiropas padomes parlamentārā asamblēja, cik par to necīnījās, cik mēs skaidrojām savu viedokli. EDSO parlamentārā asamblēja, mēs esam monitoringā, mēs esam bijuši visur. Tā ir tā vieta, kur mēs par to visu runājam. Un ir ļoti nepareizi skaitīt, ka mēs varam aizsūtīt vienu vai pusotru deputātu. Nevis runāt par to, ka mēs piedalāmies visur tur, kur mums ir jāpiedalās un jāpauž savus viedoklis par to, kas ir mums svarīgs mūsu valstī. Jo nevar būt tā, ka mēs tikai aizbraucam tad un paprasam, kad mums vajag un viss metās mums palīdzēt. Kaut vai par to pašu attīstības organizāciju Eiropas, kaut vai par to pašu NATO, kaut vai par citām lietām. Vai arī Baltijas asamblējā. Pārrobežu sadarbību mums kaut ko vajadzēs dodiet. Bet mēs jums nedosim neko, jo mēs skaitam naudu un skaitam, vai mums vajag sūtīt sievieti vai nevajag. Tā nevar pieiet starptautiskai politikai.
No 166 starpparlamentu savienības dalību valstīm Hanojā nebija pārstāvēta gandrīz 4. daļa – 39 valstis. Starp tām bija arī Eiropas Savienības valstis – Grieķija un Slovēnija. Latvijas Saima gan nav izlietusi SPS asamblējas pat dziļākās krīzes laikos. Arī tad, ja nācās sūtīt tikai vienu deputātu. Piemēram, Juri Dobeli pirms 5 gadiem uz Taizemi. Latvijas delegācijas vadītājs daudz skaidro, kāpēc tas ir tik svarīgi.
To nevar izmērīt no metros, kilogramos, nezinu, vēl kaut kā. Nu, tas ir mēram tā kā ANO ģenerālā asamblēja. Ja, ka, ja tu tur aizbrauc, tad varbūt tev neviens arī īpaši nepamāna. Tā pašā laikā, ja tu tur neesi, tad visi jautā, kāpēc tu nebija.
Savukārt Aboltiņa uzskata, ka šādi lielie pasākumi palīdz deputātiem iemācīties labāk pārstāvēt valsti arī citos fórumos.
Tu nevar iemācīties pienācīgi startautiski uzstāties, ja tu neredzi, kā tas ir, tu nevar iemācīties pieiet pie kolēģa, ar kuru tev varbūt ir interesi, nu, kaut kādas kopīgas problēmas, kuras uzrunāt un par kurām runāt. Tur ir ļoti interesanti arī Krievijas pārstāvis un viņu runas un arī to, kādā veidā viņi darbojās, kā šādas kādas no rezolūcijām noraidīt, kā šis lobijs darbojās. Tā ir vesela tāda konference, es saku, bet tam konference, kurā ir tik daudz valstu pārstāvi, nu viņi pat par sevi ir smagnēji un grūti nevēlties šīs grupas, bet katrā ziņā ir, manuprāt, ir ļoti svarīgas tēmas, kuras mēs gribam risināt, un tieši tāpat tās, nu, gan ano gadsimta šie te mērķi, kurus arī mēs gribam, mums arī tāpat gan politiķiem jautā, kas tas tāds ir, nu, te mēs arī runājam par šo parlamenta lomu un par viņu iesaisti, un, prāt, nu, šoreiz arī pat šī tēma, šo ģenerālo debašu ir, nu, kad, nu, mēs varam par to parunāt, bet kamēr parlaments nesapratīs, ka viņam reāli ar valdību un ar sabiedrību ir jāsadarbojās, ka tikmēr tur nekas arī nebūs. Nu, mēs esam ANO dalību valsts, un tā ir viena no formām, kurā pārstāvēt mums.
Arī politoloģi Ozoliņa norāda, ka Latvija ir būtiski piedalīties starptautiskajās organizācijās.
Ja Latvija starptautiski nerunās par dažādiem jautājumiem, tad mūsu vietā runās dažas citas valstis, un ne to, ko mums gribētos dzirdēt. Tādēļ, jā, ir jābūt kritiskiem, ir jāskatās, cik cilvēki brauc, cik tas maksā, kāda ir jēga, kāds ir saturs šim braucienam, bet pateikt, ka, ja brauc un tas maksā naudu, ir aplami un slikti, tad šādam viedoklim es noteikti nepiekristu.
Bet tad, nu, galvenais ir būtiski, lai būtu diskusija par saturu.
Tieši tā, arī. Tieši tā. Jā, lai būtu saturs, ja? Lai aizbraucot uz turieni, mūsu parlamentāriešiem ir saturs, ko pateikt, un arī atbraucot atpakaļ, ir ar ko dalīties ar citiem.
Pamatīgu pieredzi starp parlamentu savienībā pēdējos gados ir uzkrājis Sergejs Mirskis, kurš 11. Saimā bija delegācijas vadītājs un apmeklēja gandrīz visas asamblējas sesijas kopš 2011. Gada. Taču nākampavasar uz Āfriku, kur Zambijas galvaspilsētā Lusakā notiks Espējas asamblēja, Mirskis nebraukšot.
Es domāju, ka vismaz, nu, man ir absolūti skaidrs, ka brauks delegācijas priekšsētājs, jā, es pats nebraukšu, jā, tāpēc, ka, nu, es domāju, ka tas ir normāli, mums tomēr ir vairākas tagad frakcijas. Es biju, nu, man faktiski komandēja mana frakcija jau vairākus gadus atpakaļ, vēl 5-6 gadus atpakaļ piedalīties šajā asamblējā, bet tagad mums ir jaunas frakcijas un būtu ļoti vēlams, lai, nu, viņi arī pastrādātu, lai viņiem būtu lielāka starptautiskā pieredze. Priekš deputātiem tā ir liela iespēja tiešām iegūt to starptautisko pieredzi, kas ir svarīgi.
Tad kā īsti ir ar politūrismu? Vai Latvijas deputāti no šīs savulaika izplatītās skaitas ir izārstējušies? Daudz apgalvo, ka politiskais turismas šobrīd ir tikai mīts.
Nav realitāte. Es saku, nu, tur atkal, nu, viss atkarīgs no tā, kā to pasniegs. Tu arī, ja, nu, uztaisi uzlikt virsrakstā, tur rota, ka viņi tur aizbrauc uz Vietnamu un nezinu, ko darīja, ka man saulēna diena bija tikai vienīgas. Un otrs ir tas, ka tu var izstāstīt, ja, ko mēs tur darījām, kā mēs darījām.
Tad jums atpūtēji tādai vispār nebija laika, saprotu, ka vispār vienu tikai pieņemšanu nobastojāt.
Nu, nobastojām, neaizgājām uz pieņemšanu, ja vienkārši, nu, tikās, ka, nu, būt Hanojā un redzēt tikai reprezentācijas telpas un konferenču centri, ja mēs dzīvojam stiprārā no pilsētas centra, ja, nu, tad mēs uz, pateišu godīgi, uz viens pieņemšanas rēķina, aizbraucām uz savu rēķinu ar taksi uz Hanojas vēsturisko centru, un tur vienkārši mums ir tagad tāda, zinām, pārliecība, ka mēs tomēr, nu, esam vismaz kaut ko no tās Hanojas redzējuši. Jo tic man, ka tie, teiksim, apskatāmies mēs, un tas nav tikai par mani, par ļoti daudziem cilvēkiem, kur darba dēļ ir, nu, formāli bijuši ļoti daudzās vietās. Ja, viņi parasti redzējuši lidmašīnu, viņi redzējuši attiecīgi tur vai parlamentu, vai nezinu, tur prezidenta, vai premjerministra rezidenci, ja, nu, tur kaut kādu restorānu, pie cits, teiksim, reprezentācijas telpas, kur ir kaut kādas vai no oficiālās pusdienas vai vakariņas, un pēc tam atkal lidos, nu, lidmašīna. Man bijuši tādu komandējumu, kas, godīgi sakot, ja man paprasīs, kurā vietā tu tai pilsētā vispār dzīvoji, nu, man nav ne mazākās saprašanas, tāpēc, ka pa tumsu atlidoji, ja, pēc tam visu dienu kaut kur tev ved, Pēc tam tu paliec pa nakti vēl vienreiz, un no rīta tev atkal aizved uz lidostu.
Savukārt Sandru Pauru politiskā turisma piesaukšana aizvainojot.
Es uzskatu, ka tā ir aizvainojoša frāze. Pirmkārt, mēs neviens tur nebraucam, tāpēc, ka mums to gribētos. Ja jūs manu viedokli prasat, man Āzijas valsts nevisai patīk, un es uz Vietnamu patiešām nekad nebraucu, ja man tur nebūtu jābrauc darba dēļ. Tas ir cits jautājums. Āfrika un pārējās valsts īstenībā eksotikas tur ir ļoti maz. Tur ir klimats, tur ir kukaiņi, tur ir malārijas tabletes, tur ir visas potes, tur ir cita laika josla, tur ir ēdiens, pilnīgi nesaprotams mums, un tur ir jāstrādā piedevām tam visam. Tā kā es nezinu, šis te jautājums politurisms, no kurienes tas ir radies. Un vēl ko es jums pateikšu, tie laiki sen ir aizgājuši. Ja varbūt 90. Gadu pašā sākumā katrs uzskatīja par lielu kaut kādu lietu aizbraukt, un arī ne jau uz Āfriku, bet varbūt tepat uz Parīzi, uz Londonu un vēl kaut kur, tad tagad visi tur ir bijuši, vismaz no tiem deputātiem, kas ir starptautiskajās attiecībās. Un aizbraukt uz turienu lidosta viesnīca, konference, viesnīca, lidosta, ja, tas nav nekāds turismas un tā nav nekāda eksotika. Bet tikai atkal šis, te, kā saka, politurisms, kā jūs sakat, ja tas termins ir, tas dzīvo un tas droši vien dzīvos mūžīgi. Mēs te varam uz galvas stāvēt un skaidrot jums neskādos variantos, vienalga tas būs. Tāpēc, ka, žēl īstenībā, neapvainojieties, bet tā ir tāda provinciāla pieeja.